Ba, esan dugun bezala, bagoaz, Aiaraldeara, Sasiak eta Aziak dokumentala estreinatuko delako azaroaren 24an bihar bertan indarkeria matxistari buruzko dokumentala Aiaraldea edabidearen eskutik. Aiaraldeko 7 emakumeek indarkeria matxistari lotutako bizipenak eta ahalduntzerako gogoetak kontatu dituzte ikusentzunezko hontan eta bihar estreinatuko denez azaroaren 25aren bezperan, ba, gaurkoan dokumental honen nondik norako gehiago ezagutu nahi ditugunez, telefonoaren bestaldean dago horretarako Izar Mendiguren. Arratsaldean Izar.
Arratsaldean bai.
Bueno, Izarra, aipatu dugu, estreinaldiaren bezpera dugula gaur, hain justu bihar, azaroaren 24an estreinatuko duzuelako Sasiak eta Aziak dokumentala, baina lehenik eta behin, pixkat estu inguruan jartzeko, ikusentzunezko lan hau, kontatuko zeniguke nundik datorren, hau egitearen ideia edo beharra, nundik sortu zen edo nundik abiatu den lan hau?
Bai, ba, begira, bueno, Aiaraldea komunikabideak ekoitzutako ikusentzunezko bat da Sasiak eta Aziak dokumentala, esan bezala bihar jarriko dugu zarean ikusgai, eta eskualdeko 7 emakume ezberdinen bizipenak ditu ardatz. 7 eremu ezberdin jorratzen ditu, eta, bueno, aurreko batean ere bai, duela bi urte, horma ikusezinak dokumentala ekoitzi genuen, Aiaraldea ekin zen faltoriako feminismo lantaldetik, eta pizkatzo bat horren segida izan nahi duen dokumental edo lan bat da, bihar ba, laua izetara zabalduko duguna. Bai, ezin barratu nahiko genuko, bueno, bai, komunikabideak, eta baita, Aiaraldea ekin zen faktoriak berak, indarkeria matxista eta feminismoan diarduen voluntarioz osatutako lan talde bate daukala, eta hortik ateratzen ideia hau ere bai, eta fiskatze bat egin nahi dion ekarpena jendarteari, bada, ba, indarkeria matxista guztiok ikutzen gaituen gai eta arazo bat dein enean, ba, lehenengo eskutik, edo, bueno, beraien azal eta gorputz eta bizitzetatik indarkeria matxista jasan duten oso eremu eta adin eta profil ezberdinetako emakumeen lekukotzak beti ere alduntza ikustegi batetik saiatu gara modu positibo batean ere jorratzen eta realitatea askotan gehiagiran zuritzarrez ez kurdela eta gordina den, baina bueno, ba, bereziki eskertu nahi dugu aurpegia eta hotza jartzera ausartu diren emakume horien alegina, ba, ez delako erreza norberak bizitakoa pantaila baten aurrean ba, munduari zabaltzea.
Beraz, hau pausu bat gehiago da ere, aipatzen zenuen bezala, ba, bueno, duela urte batzuetatik hasi zenuten lan guzti hortan, horma ikusezinak iburuz ere hemen eukigenuen aukera zebrabidean zuekin ba, itzegiteko eta hurbilagotik ezagutzeko proiektu hori ere, orain esandakoa Sasiak eta Aziak dokumentala ikusentzunezko formatu hontan, okerespanako gainera Izar, urrian hasi omen zineten grabatzen, orain datorre ba, dagoeneko ja prest dagoen lan guztia, baina konta iguzu pixka bat nola izan den prozesua, ez? Aipatu duzu ez dela erreza izaten ba, bueno, horrelako testigantzak publikoki ematea, baina hain justu ere azpimarratu duzu ez, gaia mai gaineratu eta eragiteko modu bat ere izan daitekeela, ez da, testigantza hauek bildu mai gaineratera eta ahalduntzeko ikuspegi batetik aurkeztea.
Bai, hori da, partaide guzti, bueno, pizkatu bat prozesuaz, ba, zuk esan bezala, ez, ba, urrian abiatu genuen aurrez, aipatu behar da ere, bai, bueno, urtarrilean sortu nola egitasmo honen ideia orokorra nola baitzateko beste hiru lau hasi proiektu dituelako bere baitan. Indarkeria matxistaren aurkako diru laguntzea deialdi batera aurkeztu genuen komunikabidetik proiektu orokorra, indarkeria matxista urratzeko bueno, azak eta urratzak izenekoa, eta hor dinamika ezberdinak abiatu genituen alde batetik dokumentalaren beharra eta asmoa aurkeztu genuen, bestalde batetik ba, orain azaroan eta abenduan bukatuko den beste planteamendu bat dago, dela indarkeria matxistaren aurka aldea dantzan dantzan lehiaketa bat da, ba, bideoak arrastituena, eta baldintza da alduntzea, indarkeria matxista gaitzat duten euskarazko abestiak beti ere erabiltzea ba, koreografia edo, bueno, ba, gorputz edo sormen edo dantzaren bidez, ba, gaiari heltzeko ere bai. Hori bigarren lerro bat, hirugarren lerro bat izan zen, azaroren lauan argitaratu genuen 8 orriko aldizkari berezi bat, gazteak eta indarkeria matista barne hartzen zituena. Eta bertan egin genuen ikerketa bat, bueno, urrian zehar eskola ezberdinekin elkarlanean, eta 250 gaztetik gora aritu ziren tailer eta galdetegi batzuk betetzen, eta hortik hainbat ondorio atera ziren, ez? Ba, ze, adibidez, 15-18 urte bitartean, irutik batek onartzen du, bere gorputza baimenik gabe ukitua izan dela. Eta, bueno, ba, hainbat eguneroko dasunan bizi ditugun, ba, indarkeria matxistaren hainbat egoera jarrera, bizi edo eragin izan ditugun, jarrera guzti horiek, ba, saiatu gara pizkatu bat mahai gainean jartzen, eta, bueno, ba, bide batez zergatik ez ez, bai eskolei, eta baita, bueno, ba, gazteleku, edo, ba, gazteekin espazioak, edo proiektuak lantzen dituzten, ba, gune edo foro horiei, ba, beste lanabez bat mahai gainean jartzen, esan bezala hori desarean dago, 8 herriko aldizkari hori, eta, bueno, ba, beste egitasun orokorraren beste hanka bat izan zen, eta gero azkenik izango bentuzke solasaldi batzuk, abenduan egingo ditugunak, eta bertan aztertuko dira alde batetik sare sozialetan ematen den indarkeria matxista, hitzaldi baten bidez, eta bestalde pandemiak emakumeoi zelan eragin digun, ba, konpartitzeko, ba, World Cafe bat, edo, bueno, ez dakigu online edo nola garatu beharko dugu, baina, bueno, ba, beste topaketatxo bat izango genuke, beraz, biharkoan dokumental batekin gatoz, baina, bueno, ba, komunikabideok ere jakitun gara, ez, indarkeria matxista ere mugeiegitan, edo askotan oso barrena duta dagoela, eta urtean zehar horri ere heltzea, eta, bueno, ba, dugun enean, jendartea esteko edo eraldatzeko baliabideak esortzea, ba, gure eskutan dagoela.
Ba, hortxe dokumentala, eta bueno, borobiltzen dituen beste lan guzti hoiek baita ere, komunikabide batetik kasu hontan aieraldea edabidetik ateratzeak ere agian izan dezake, ez? Berezitasunetik esango dugu izar, askotan komunikabideetan ere, ba, izaten direlako zalantzak, indarkeria matxista lantzerako orduan, ze termino nola landu behar diren, kasu hontan, ba, bueno, dokumentalari begira ere, argi eukiduzuen nondik jo behar zenuten gai hau lantzerako orduan?
Bai, bai, eta eskarak ere hortik joan ziren, ba, sorionez, komunikabideak badauka referentzialtasun bat betokiko dasunean, ez eskualdean, gure eragite eta elikatze espazio hauetan, eta egia da, urte guzti hauetan emakume asko izan direla, beraien testigantzak edo erasoak salatzeko komunikabidearen gana jo dutenak. Ziurrenik laguntzen du komunikabidea da proiektu orokorrago baten parte izatearena, iraldeak izan faktoriaren eta feminismo hildo bat izatearena. Orduan, hor nola baiteko konfiantza, espazio eta proiektuak sortzen dira, ba, egora ezberdinei aurre egiteko. Urte guzti hauetan zehar, askotan landu izan da genero indarkeria komunikabidean, askotan jarri izan dira gertaera ezberdinak salatzeko emakumeak, ba, kazetari okin, ikastari emakumeekin harremanetan, eta ba, kobertura horri esker sozializatu dira gertatu diren hainbat eraso matxista. Zorien hartan adibidez, eta dokumental honetan hitza hartzen duen protagonistetako bat da, duela hilabete batzuk, Bilboko erietze pribatu batean, osasun proba bat egiten zegoela, zeladore baten aldetik sexu abusua jaso zuen emakumearen testigantza, ez? Gero horrek, bai, sekulako jartzen eta impacto izan zuen Euskal Herri mailan ere, bazkenean osasun sisteman ziar duen profesional baten eskutik izan zelako eraso hori, eta emakume horrek kontatzen du, bere aurpegi izenta bizenekin, ez zelako izan zen, ba, sexu abusu horren, egoera berentzako, zelako prozesua egin behar izan duen, gertatu dena ulertuta alduntzeko, eta ba, pizkatu bat beti zaiatu gara, ba, ari eta pertsona ezberdin horien esperientzitatik zerbait positiboa edo indarra eman dezaken mezua izan, ez? Ba, egora horri horietan, aurki daitezkeen edo zein emakume eta esparrutan, ba, pizkatu bat alduntzari begira. Beste aurpegietako bat, Gentzane Aldai pilotaria da, ba, emakume honek gaztea da, bera, eta zalatu zuen, ba, herrian izan zuen egoera bat, ba, zaskizkatu zuen frontoian entrenatzeko eskubidea, pilotalkartari, eta ateak itzi zizkion pilota elkartea, eta zantzion, ba, herriko plazako frontoian, bere lagunekin jolazteko nahi bat zuen, txapelketa prestatu. Eta orduan publikoki zabaldu zuen, eta bueno, azekulako afera ego gaizkulartu ere bai, kontatzen du berak ikusentzunezkoan ez, ba, gertatu zela garaia hartan, ba, kaso ba, kluba eta bere artean, ba, mezuak edo ondo ez ulertzeagatik, pasokulako jazarpena bizizan zuelako gentanek, berri osoan kartelak bere izena bizenekin, eta bueno, bere kontrako mezuekin itzatzi zituztelako, eta guzti horrek ba, kirol munduan kasu honetan profesionalki edo ez profesionalki bidea irekitzen ari den gazte bati ba, marka batera egiten diolako, ez? Orduan, ba, pizkatu bat bere esperientzia horretatik, ba, bultzatzen du, animatzen du jendea, ba, bere arorre espazioetan, ba, praktikan jarraitzera, eta, bueno, o sea, oso egizan, oso eremu ezberdinak lantzen ditu dokumentalak, ez dira denak, eraz oso mota ezberdinak aipatzen dira, edo esperientziak, beste emakume batek kontatzen du, berriak supermerkatuko langatazka batek ze ondo bukatu zuen mobilizazioi eskerrak. Pues kasu horretan emakumeek ez daukaten jaiegunetarako eskubiderik, eta bueno, hori gainera martxoaren 8ko greba feministaren testuinguru batetik eratorria da langatazka hori, eta bueno, ba, mobilizatzari ekin zioten eta lortu zituzten bi akordio. Orduan bai saiatu gara, vale, igual ohituta gaude indarkeria matxista oso amaiera krudelekin edo holako berriekin ikustera, eta ba, bueno, ba, hortik arago ere badagoela mundua, badaude sareak, eta badagoela ateratzea, ez? Gatzo bat hori da, horregatik ere bai izenburuan ez aziak, eta aziak bai aziazko ditu, baina aziak ere bai ateratzen dira hortik. Beraz, ba, gaziak eta gozoak, ez dira gozokula gozoak izango, baina, bueno, bintzat mamitu eta barneratu beharrekoak bai.
Mota eta era guztietako indarkeria jasotzen dituzue aipatu bezala, indarkeria matxista bere osotasunean ere, orain aipatutako adibide horiek, ba, bueno, dokumentalean bildutako aurpegietako bi dira, baina esan bezala 7 emakume dira protagonistak. Izar, bihar bertan estreinatzen duzue, edo jarriko duzue sarean ikusgai, suposatzen dugu ez dela kasualitatea izango azaroaren 25eko bezperako data hori aukeratu izana?
Egia zan, bueno, nahizta urteak 12 hilabete dituen, eta hilabete guztietan, eta, bueno, egunerokotasunean, ba, zehiatzen gara, feminismoari elzen komunikabidetik ere, ba, iruditzen zitzaigun, ba, sorionez eta zoritzarrez azaroan, gai hau nahiko maigainan egoten dela, eta alako baliabideak eskaintzeak, bueno, pues guke gure kasuan, ba, aieraldeari, Euskal Herriari edo munduari eragin handiagoa izateko aukera albidetzen zigula, ez? Esan bezala, bezalako proiektuak ere, bai, ba, sortzi horriko gazten aldizkari hori azaro hasieran bota genuen apropos, zergatik, ba, hilabete osoan zehar, ziurrenik eta normalean hartzen dutelako tartea ezigunetan ere bai gai honi bazuku ateratzeko edo bueno, ba, bakoitzaren egoera konpartitu eta pizkatxo bat arazo hori erdugunean jartzeko arazo eta soluzio posibleak, ez? Behintzat. Eta orduan ikusentzunezko lana ere testu inguru berean sarreatzea hobetsi genuen, bazkenean badelako ba, problematika orokorre bati komunikabideak egiten dion ekarpen puntual bat nahiko sakona eta atzetik eta aurretik bide luzea izatea espero duguna, baina bai. Azkenean enfokoa jartzeko eta ba ez dakit bai emakume talde asko testuinguru honetan pila bat egintzatolatzen dituzte, orduan ba beste baliabide bat jarri nahi duguna munduaren eskura, ba ea horrela, ba, guztione hartan elkarren gandik ikasi talduntzen jarraitzen dugun.
Ba, beharrezko lana orain aurkeztuko dena, ahalduntzerako ere, ba, bueno, ekarpena egiten duena, ba, testigantza guzti hauekin, eta esandakoa indarkeria matxistaren gaian landu, eta horri buelta bat gehiago eman ere, eta ahalduntzerako gogoetak bilduz. Izar, aipatu dugu hemendik aurrerako begira, solasaldiak antolatu ditu zuela abenduan, ez dakit beste ezer aurreratu dezakezun ere, ala bueno, amaitu aurretik ere, aipatuko dioguzun, biharko estreinaldia edo bihar ba, sarera igotzen duzuenean, non aurkituko dugun ikusgai dokumentala?
Bai, hori da, hoi bezala, bueno, hieraldea.eus atarian izango da estreinaldia, 8etan jarri dugu, eta bueno, hortik aurrera, ba, YouTube-en zintzilikatuko dugu, bilatzailean bai izenburua jarri, eta bezala hieraldea komunikabidea bilatuta, errastopatzeko modu batean, eta, bueno, ba, bertatik zabaltzea espero dugu. Eta beste proiektu egi dagokienean, ba, esan bezala, orain ari gara jasotzen, ba, dantza lehiaketako zenbait zenbait bideo, asmoa hasiera batean ikuskizun bat antolatzea zen, baina bueno, pandemiaren egoera hau dela eta nahiko komplikatu ikusten dugu, beraz bertan bera geratzeko aukera guztiak ditu, eta solasaldiei dagokienean, eta ba, hori pandemiak emakumeo izela eragin den digun, World Cafe edo bueno, tailer horren inguruan gustatuko litzaiguke, ba bai gaztekin egin dugun bezala ikerketatzo bat ba bakoitzak zelan bizi eta aurre egiten dion indarkeria matxistari jakiteko edo beintzat zenbait ondorio atera lizateko gustatuko litzaiguke ere bai emakumeok garai edo emakumeok edo bueno, emakumeek garai honetan bizi izan dituzten egoerak partekatu, ezagutu eta bueno, ba horiei ere bai hitza jartzea komunikabideko tresnen bidez.
Mm-hmm.
Beraz, ba hori tailerra izango da, baina bueno, aurrerantzan ere bai segida izango duen ba kontu bat, ez azkenean ba bai indarkeria matxista edo bueno, alduntzeko bideak ba urteko egun guztiak beharko dituelako.
Mm. Ba, seguruenik izango dugu hemendik aurrerakoak ezagutzeko aukera zuen eskutik seguruenik ere izar oraingoz horixe hemendik aurrerako antolatutako kontu guztiak ere benetan interesgarriak eta lantzeko beharrezkoak feminismotik ere 11 ertz landu eta jorratu daitezkelako oraingoz hementxe hurbil eta biharko daukagun hitzordua arratsaldeko 8etan edo iluntzeko hobeto esan da 8etan aieraldea.eus edabidean ikusgai egongo den sasiak eta hasiak dokumentala. Izar, honekin amaituko dugu, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun?
Ez.
Honekin ba, amaituko dugu.
Hori egin aski eta, bueno, bai, aurrean zan ere bai aski izateko moduak bilatzen ditugun.
Horixe da, Izar Mendiguren eskerrik asko gurean egoteagatik, ondo joan da dila biharko estreinaldia eta, bueno, bide luzea izan dezan lan honek, eta baita hemendik aurrerakoek ere, urrengora arte, eskerrik asko.
Berdin, aur.